Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 6 noyabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Payshanba kuni AQSh harbiy bazasida xizmatchining o'z salaflariga o't ochishi oqibatida 13 kishi halok bo'ldi, 31 kishi tan jarohat oldi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayni korrupsiyani jilovlashga chaqirdi. Isroil BMT bosh assambleyasining G'azo mintaqasidagi mojaro paytida sodir etilgan urush jinoyatlarini tergov qilishga chaqiruvchi rezolyutsiyasini inkor qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qamoqdagi jurnalist Dilmurod Saidni ko'rgani borayotgan xotini va 6 yashar qizchasi avtohalokat qurboni bo'ldi.
Bir oila endi bir masalan juvonmiz bo'ldi deyishimiz mumkin. Yer uzoq yillar qamoqqa ketdi. Mana onadan yolg'iz farzandi, o'sha Dilmurod Saidning rafiqasi hozir olamdan o'tdi.
Cho'chqa grippi Qozog'istonda va Qirg'izistonda ko'paymoqda. O'zbekistonda nega?
Bu yerda ham nazorat o'rnatilgan. Hamma kerakli anjomlar, tibbiyot anjomlari bilan ta'minlangan.
Qirg'iziston prezidenti qarindoshlari hukumat tizimidagi barcha tarmoqlarni o'z nazoratiga oldilar. Qirg'iz deputatlari shunday bayonot bilan chiqishdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Iyot, gaz rasmiylari sizlarga. Rasmiylar, O'zbekiston rasmiylari sizlarga iyot.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshitirish o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Payshanba kuni AQSh harbiy bazasida xizmatchining o'z salaflariga o't ochishi oqibatida 13 kishi halok bo'ldi, 31 harbiy jarohatlandi. Bu voqea AQSh armiyasining Texas shtatidagi Fort Hood bazasida ro'y berdi. Rasmiylarning bildirishicha, o't ochgan shaxs yaralangan va shifoxonaga yotqizilgan. Bundan biroz avval bu shaxsning otib o'ldirilgani xabar qilingan edi. Hujumchining shaxsi oshkor qilindi. Rasmiylarga ko'ra, bu shaxs AQSh armiyasida ruhshunos bo'lib ishlagan Malik Nadal Hasan ismli mayordir. Xususida chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama esa bu voqeani zo'ravonlikning dahshatli ko'rinishi deya atadi.
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base.
Texasdagi Fort Hood harbiy bazasida fojiali otishma ro'y berdi. Hozircha barcha tafsilotlarini bilmaymiz, ularni olishimiz bilanoq e'lon qilamiz. Hozircha bilganimiz bu zo'ravonlikning dahshatli ko'rinishi oqibatida ko'plab Amerika askarlari halok bo'ldi va undan-da ko'proq jarohatlandi dedi prezident Barak Obama. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Afg'onistonning yangi hukumati mamlakatda korrupsiyaga qarshi keskin choralar ko'rmaguncha Britaniya u yerdagi o'z harbiylari hayotini xavf ostiga qo'ymasligini ma'lum qildi.
Sadly, the government of Afghanistan had become a byword for corruption.
Afsuski, Afg'oniston hukumati bugungi kelib korrupsiya ramziga aylandi. Korrupsiyaga qarshi kurasha olmayotgan hukumat uchun Britaniya erkak va ayollari hayotini xavf ostiga qo'yishga men jur'at eta olmayman. Kuni kecha prezident Karzay korrupsiyaga qarshi kurash masalasi yangi hukumatning birlamchi vazifasi bo'lishi lozim degan fikrga qo'shildi, dedi Londonda chiqish qilgan Gordon Brown. Bosh vazir shuningdek Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarning Britaniya xavfsizligiga aloqasi borligi, jumladan mamlakat yuzlanayotgan asosiy tahdid Afg'oniston va Pokiston kabi davlatlardan kelayotganini ma'lum qildi. Hozir Afg'onistonda Britaniyaning 9 mingga yaqin harbiysi xizmat qilmoqda. Gordon Brown yaqinda u yerga qo'shimcha 500 kishilik harbiy kontingent yuborilishini e'lon qildi. So'nggi hafta davomida esa Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida britaniyalik 7 askar nobud bo'ldi. Ayni paytda NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondonligi mamlakatda ro'y bergan zo'ravonliklarda amerikalik 2 askar halok bo'lganini e'lon qildi. NATO bayonotida aytilishicha, harbiylar payshanba kuni mamlakatning janubiy viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bombaga duch kelgan. Noyabr oyi boshlangandan buyon Afg'onistonda AQShning 3 askari, oktyabr oyida esa amerikalik 59 harbiy nobud bo'ldi. Isroil Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining joriy yil boshida G'azo mintaqasidagi mojaro paytida sodir etilgan urush jinoyatlarini tergov qilishga chaqiruvchi rezolyutsiyani inkor qildi. Mazkur rezolyutsiya payshanba kuni qabul qilindi. Arab davlatlari tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini yoqlab 114 davlat ovoz berdi, 18 davlat rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi, 44 davlat esa betaraf qoldi. Goldstone hisoboti deb atalayotgan hujjatda dekabr-yanvar oylarida 1300dan oshiq falastinlik va 13 isroillikning halok bo'lishiga olib kelgan mojaroda ham Isroil ham G'azo sektorini nazorat qilayotgan Hamas guruhi urush jinoyatlarini sodir qilgani qayd etilgan. Isroil hukumati fikricha 18 davlatning bu rezolyutsiyaga qarshi chiqqani va 44 davlatning ovoz berishdan saqlangani rezolyutsiyaning yetarli lecha ma'naviy tayanch qozona olmagani ifodasidir. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 6-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi rasmiy Tehron yadroviy yonilg'i yetkazib berishga oid qudratli davlatlar taklifi yuzasidan atom energiyasi xalqaro agentligiga qo'shimcha javob qaytarishga taraddud ko'rayotganini bildirdi. Eron davlat televideniyasi Muttaqining Eron oldida uranni mamlakat ichkarisida to'yintirish, uni sotib olish yoki uranni yonilg'iga aylantirish kabi 3 ta tanlov turibdi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi taqdim qilayotgan kelishuvga muvofiq Eron o'zining kam to'yintirilgan uranni 3-chi davlatda qayta yonilg'iga aylantiradi. Eron tomoni qudratli davlatlar taklifiga 23 oktyabrga qadar javob qaytarishi lozim edi va o'tgan oy yakunida atom energiyasi xalqaro agentligiga dastlabki javobini berdi. Eron matbuotiga ko'ra, rasmiy Tehron taqdim qilinayotgan kelishuvning asosiy shartlarini inkor qilgan. Italiyaning yirik Eni shirkati Gazmunaygaz Qozog'iston milliy kompaniyasi bilan hamkorlik shartnomasi imzoladi. Mazkur shartnoma payshanba kuni Italiyada mamlakat bosh vaziri Silvio Berlusconi va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev uchrashuvidan so'ng imzolandi. Hamkorlik shartnomasiga muvofiq Eni va Gazmunaygaz birgalikda Kaspiy dengizidagi Satoy va Shagala konlarini o'zlashtiradi va qo'shimcha loyihalar, jumladan Qozog'istondagi gaz turbina zavodi qurish kabi loyihalarni amalga oshiradi. Eni shirkati rahbari Paolo Scaroni so'zlariga ko'ra, mazkur loyihalar qariyb 40-50 milliard dollar sarmoya jalb qilishi mumkin. Joriy hafta Turkiyada Islom konferensiyasi tashkilotining navbatdagi sammiti bo'lib o'tadi. Global moliyaviy bo'hron mazkur sammit diqqat markazida bo'ladi. Turkiya sammitida Sudan prezidenti Umar al-Bashir va Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning ham qatnashishi kutilmoqda. Joriy yil boshida Xagadagi xalqaro jinoyat sudi Sudan prezidentini insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, uni hibsga olish to'g'risida order bergan edi. Ayni paytda o'z ismini oshkor qilishni istamagan Turkiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi G'arb axborot agentliklariga Anqara hukumatining Sudan rahbarini hibsga olish rejasi yo'qligini ma'lum qildi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi mavzularimiz: qamoqdagi jurnalist Dilmurod Saidni ko'rgani borayotgan xotini va 6 yashar qizchasi avtohalokat qurboni bo'ldi. Cho'chqa grippi Qozog'istonda va Qirg'izistonda ko'paymoqda. O'zbekistonda nega? Qirg'iziston prezidenti qarindoshlari hukumat tizimidagi barcha tarmoqlarni o'z nazoratiga oldilar. Bu haqda qirg'iz deputatlari bayonot berdi. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilar gapiradilar. Shunday, bugun dasturimizda muhojir ovozi eshitirishi ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik radiosiga to'siqsiz kirishning, ayniqsa o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun to'siqsiz kirishning eng oson yo'li bu darvoza.com orqali kirish. Eslatib o'tamiz, bunda 3 ta w nuqta yozilmaydi, faqat darvoza.com va siz ozodlikni to'siqsiz o'qishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekistondan olingan mana bu mashhur xabar bilan davom ettiramiz. Taniqli mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidning turmush o'rtog'i va qizi avtohalokatda nobud bo'lishgan o'zining tanqidiy maqollari bilan nom chiqargan jurnalist shu yil yozida tovlamachilikda aybdor deb topilib 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ma'lum bo'lishicha uning turmush o'rtog'i Barno Jumanova va 6 yashar qizi Ruxshona Navoiydagi qamoqxonada bo'lgan jurnalistni ko'rib kelish uchun ketayotgan bo'lishgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Fojia payshanba kuni Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida ro'y bergan. Bu haqda Dilmurod Saidning advokati Ruhiddin Komilov ozodlikka ma'lum qildi.
Kecha kechqurun uydagi otasi qo'ng'iroq qilib, Barno Jumanova edi, Dilmurod Saidni xotinini otasi 10:30 da qo'ng'iroq qilib, shunaqa o'sha Sirdaryoga ishi Oqoltin rayonida avtohalokatga uchrab, Barno Jumanova uni qizi o'tganlik haqida ma'lumot berdi. Shu boshqa sharqi ma'lumot yo'q hozircha.
Ma'lum bo'lishicha Barno Jumanova yakka yegona 6 yashar qizchasi Ruxshona bilan turmush o'rtog'i Dilmurod Saidni ko'rgani viloyatlararo qatnaydigan Nexia avtomashinasida Navoiydagi qamoqxonaga ketayotgan bo'lgan.
Endi bir kun dushanba kuni ko'rganimda Barno Jumanova kelganimni shu Dilmurod aka so'rayapti, qizini olib kelgan, sog'indim deb aytgan ekan. Men olib boraman qizimni, bilib olishim kerak deb Navoiyga ketyapti deb gap ochdi. O'sha yerda ijro etish muassasasiga borib kelishim kerak deb yo'lga chiqqan edi gap ochdi. Bozor dushanba kuni gaplashdik shu bo'yicha. Shu payshanba bilan ketib qolsam kerak dedi. Mana payshanba kuni ketgan ekan, chamasi rahmatlik shunaqa bo'libdilar.
Ezgulik inson huquqlari tashkiloti vakili Abdurahmon Tashanovning ta'kidicha, Barno Jumanova aynan payshanba kuni qamoqqa erini ko'rgani borishini rejalayotgani haqida unga ham bir kun oldin aytgan.
Barno, ya'ni o'sha Barno Jumanova, ya'ni Dilmurod Said xotini o'sha avtohalokatdan bir kun oldin meni oldimga keldi va o'sha turma ma'muriyatini, o'sha Dilmurod Said saqlanayotgan turma ma'muriyatini uyiga telefon qilib, uni pasportini olib borib berish kerakligini aytishganini aytdi. Endi maslahat so'radi. Men aytdimki, mayli opa, nima qiling, olib borib bering, agar turma ma'muriyati so'rayotgan bo'lsa shu xonada dedim. O'zi eringizni ko'rib chiqasiz, iloji bo'lsa qizchangizga ham oling dedim. Agar uchrashuv berib qolsa dedim, otasini ko'rib keladi dedim. Endi ertasi kuni mana shu hodisa sodir bo'lgani haqida o'sha shu hodisa sodir bo'lgan kuni kechqurun bir 3-4 soatdan keyin nimasidan xabar topdik va o'sha bir shokka tushib qoldik.
Jumanovaning otasi o'z qizi va nabirasi o'limida bevosita hukumatni ayblamasligi, halokatning haydovchi tezlikni oshirgani oqibatida yuzaga chiqqanini aytmoqda. Aytilishicha, halokatga uchragan Nexia rusumidagi mashinada Barno Jumanova va uning 6 yashar qizidan tashqari yana 3 yo'lovchi va mashina haydovchisi bo'lgan va ular ham halokat natijasida hayotdan ko'z yumgan. Abdurahmon Tashanov halokat tafsilotlarini o'rganishga harakat qilib ko'rganini aytadi.
Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan men gaplashdim. Hozirda mana shu hodisa bo'yicha Oqoltin tumani prokuratura tomonidan o'sha jinoyat ishi qo'zg'atilibdi, tergov harakatlari borayotgan ekan. O'sha dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'sha gazellik 3 yuk avtomobili bilan o'sha Nexia to'qnashib ketish natijasida 6 kishi voqea joyida qolib, ya'ni 6 kishi deganimki, mana masalan shofer, yonidagi odam, orqada 3 kishi va Dilmurod Said bolasi, ya'ni bolani oldiga olib ketayotgan bo'lganda. Nexia saloni tor, albatta oldiga olib tinoqib ketish qiyin, lekin ma'lum ma'noda oliy moliyaviy xarajatlar nuqtai nazaridan, boshqa nuqtai nazaridan xavfsizliklar ko'pincha yo'lda shunaqa yurishi.
Tanqidiy maqolalari bilan nom chiqargan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Said shu yil yozda tovlamachilik aybi bilan 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Xalqaro tashkilotlar hamda inson huquqlari faollari jurnalistni o'z kasbiy faoliyati tufayli qamoqqa tashlanganini aytib kelishadi. Dilmurod Saidning ayoli va qizi uni ko'rgani qamoqxonaga ketayotganda avtohalokat natijasida halok bo'lgani jurnalist hamkasblarini qattiq g'azablantirdi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti vakili Abdurahmon Tashanov Dilmurod Said va Barno Jumanova oilasiga ta'ziya izhor etar ekan, bu fojia atayin uyushtirilmaganiga umid bildirdi.
Endi albatta bizning ularga taqdir deydi, taqdir ekan. Avvalo Alloh rahmat qilsin. O'zim bir oyni endi bir masalan juvonmak bo'ldi deyishimiz mumkin, chunki er uzoq yillik qamoqqa ketdi. Mana xonadon yolg'iz farzandi, o'sha Dilmurod rafiqasi hozir olamdan o'tdi.
Taniqli inson huquqlari faoli va sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva esa Dilmurod Said oilasini nobud qilgan avtohalokat hukumat tarafidan uyushtirilmagan bo'lsa ham, bunda baribir hukumat aybdor deb hisoblashini aytadi.
Chunki O'zbekiston diktatura rejimi bo'lmaganda edi. O'zbekistonda haqiqat uchun, haqiqatni gapirgani uchun insonlar ta'ziqlarga uchrab qamalmaganda edi. Dilmurod Said qamalmagan bo'lardi. Bundan tashqari, O'zbekistonda qo'g'irchoq sud emas, adolatli sud bo'lganida edi. Ana shu Dilmurod Saidni aybsizligi sudda o'z isbotini topgan bo'lardi. agar qonunga binoan sud ko'rilgan dedi. Mana shunda uning u qamoqda o'tirmagan bo'lardi, uni oilasi uni oldiga ketayotgan paytda avariyaga uchrashmagan bo'lardi.
Dilmurod Said oilasi avtohalokatdan halok bo'lganining ertasi haqiqiy jurnalistlar uyushmasi deb ataluvchi tashkilot O'zbekiston prezidentiga xat yo'llab 12,5 yilga qamalgan Dilmurod Saidni zudlikda ozod etishga chaqirdi. Haqiqiy jurnalistlar uyushmasi rahbari O'znews.net internet nashri muharriri Galima Buxorboyeva. Insoniylik nuqtai nazaridan bizning bu chaqirig'imizni prezident e'tiborga olishi va Dilmurod Saidni zudlikda ozod etishi kerak. Kichkina qizaloqning fojiali o'limi balki ularni ko'zini ochar deydi Galima Buxorboyeva. Dilmurod Said 2005 yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar xususidagi yo'q haqidagi badihasi e'lon etilganidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgan edi. Keyinchalik u mustaqil jurnalist sifatida faoliyat ko'rsata boshladi va Izgulik jamiyati tarkibida ham inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullandi. Dilmurod Said shu yilning 30-iyul kuni Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi hukmiga ko'ra tovlamachilikda ayblanib 12 yil 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dilmurod Said hibsga olingani haqida uning turmush o'rtog'i endilikda rahmatli Barno Jumanova ozodlikka shunday degan.
Kimdir keldi-da shunday yoqalardan ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Tovba dedimda hayron bo'lib chiqsam qizim chirillab yig'lab qoldi-da.
11-sentyabrda bo'lib o'tgan Samarqand viloyati apellyatsiya sudi ham Dilmurod Saidga e'lon etilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Dilmurod Saidning himoyachilariga ko'ra, huquq faoliga qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonida o'z isbotini topmagan.
Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi ham Barno Jumanovaning oilasiga, yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor qiladi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bir savolga 5 javob. Ozodlikda boshlangan shu nomdagi yangi rukunda hafta davomida O'zbekistonda kuzatiladigan muhim voqealardan biri yuzasidan tug'ilgan bir savolga 5 mutaxassis o'z mulohazalarini bildiradi. Joriy hafta O'zbekiston Oliy Majlisining quyi palatasida 2010 yilga mo'ljallangan davlat byudjetiga oid qonun loyihasi qabul qilindi. Yangi byudjet to'g'risida ommaviy axborot vositalarida berilgan xabarlarda byudjetning na kirim va na chiqim qismiga oid aniq raqamlar keltirildi. Demak, rukunimizning ilk soni ishtirokchilariga berilgan savol. Nega O'zbekiston hukumati davlat byudjetiga oid aniq raqamlarni o'z xalqiga oshkor qilmaydi? Birinchi suhbatdoshimiz Oras Jandosov, Qozog'iston sobiq moliya vaziri, hozirda Rakurs iqtisodiy tahlil markazi direktori.
Что такое бюджет? Бюджет – это расходование правительством тех денег, которые граждане сдают государству в виде налогов. Поэтому однозначно, что весь бюджет должен быть ясен до последней там единицы, на что делится сумма. Поэтому.
Bu savolga javob berishdan avval byudjet o'zi nima degan savolni ochiqlab olsak, byudjet bu fuqarolarning soliq sifatida davlatga berayotgan pulining hukumat tomonidan xarjlanishidir. Shu bois davlat byudjeti soliq to'lovchilar uchun so'nggi tiyiniga qadar ochiq bo'lishi shart. Ammo nega O'zbekiston kabi davlatlarda hukumatning xalqqa uning pulini qayerga va nima uchun sarflayotgani haqida hisob bermasligiga kelsak, bu tuzum tabiati avtoritar bo'lgani bois hukumat xalqda uning pullari, aniqrog'i byudjetni qanday sarflayotgani borasida turli fikrlar tug'ilishi oldini olish uchun u haqdagi raqamlarni yashirib qo'ya qoladi, deydi Qozog'iston sobiq moliya vaziri Oras Jandosov. Ikkinchi suhbatdoshimiz Saparboy Jubayev, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori, hozirda Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani.
Men tushunishimcha, bizning rahbarimizni bir fikri bo'lgan, har bir katta bir kompaniyaning o'zining bir ma'lumotlari bo'lardi, shuni hammaga ko'z-ko'z qilish kerak emas degan ma'noda bo'lardi. Lekin aniq raqamlar bor. Masalan, Moliya vazirligi, bizning majlisdagilar, keyin iqtisod vazirliklaridan hammasi biladi bu sifatlarni. Mustaqillikka chiqqan yillarimiz shu byudjet ko'rsatkichlarini hamma joyga e'lon qilavermasin degan bir fikr tug'ilgan. Endi ko'z tegmasin deydimi, yo'q, uni bir sir saqlash maqsadi bormi, shunaqa masala bor endi.
Nega O'zbekiston hukumatı davlat byudjetiga oid aniq raqamlarni o'z xalqiga oshkor qilmaydi degan savolga o'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Saparboy Jubayev javob edi. Ayni savolga endi 3-chi suhbatdoshimiz O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Namangan mashinasozlik zavodining sobiq direktori Abduvohid Pattayev mulohazalariga quloq solamiz.
Agar aniq raqamlarni aytilsa, masalan, sog'liqni saqlashga sarf qilinadigan pul yoki xalqni sotsial ta'minotiga sarflanadigan pullarni aniq qilib raqamlarda aytilsa, keyingi natijasini e'lon qilganda shu raqamlarga erishilmay qolishi mumkin. Bunday holda endi bunga javob berish kerak. Nima uchun shu raqamlarni bajarilmadi degan savolga javob berish kerak. Shu savolga javob berishdan qochish uchun yoki qiynalmaslik uchun raqamlarni e'lon qilmay qo'yilib qolinadi. Bu noto'g'ri. Yaxshimi, yomonmi, xalq hukumatni qanday ishlayotganini ko'rib turish kerak. Xalq emas, qolaversa dunyo jamoatchiligi ko'rib turish kerak. Xalq agar oldidagi istiqbolni ko'rib tursa, bir yildan keyin nima bo'ladi, ikki yildan keyin nima bo'ladi, ko'rib tursa, bir ishonch hosil qilsa, hukumatga nisbatan ham ishonch hosil bo'ladi, hurmat hosil bo'ladi, hukumatni qo'llab-quvvatlaydi ham. Agar 5-6 yil oldin odamlar chet ellarga ish oqtarib chiqib ketayotgan bo'lsa, bugungi kunda oilalari bilan chiqib ketyapti. Sababi ertangi kunga ishonch yo'q.
Nega O'zbekiston hukumatı davlat byudjetiga oid aniq raqamlarni o'z xalqiga oshkor qilmaydi degan savolga sobiq deputat Abduvohid Pattayev javobini eshitdik. Navbat endi 4-chi suhbatdoshimiz Xudoyberdi O'razovga. U Turkmaniston Milliy bankining sobiq raisi edi. Uning mulohazalariga quloq tutamiz.
Странах, допустим, как в Узбекистане, как в Туркменистане, там, где власть как бы оторвана.
Bu savol javobi hukumat va xalq o'rtasidagi munosabatlar tabiatiga borib taqaladi. O'zbekiston yoki Turkmaniston kabi hokimiyat xalqdan butunlay ajrab qolgan davlatlarda hukumat xalqqa foydali ishni emas, balki o'zi bilganini qilishni kasb qilgan. Bu hukumatlar esa xalq pulidan to'g'ri foydalanishni bilmaydi ham, buni istamaydi ham. Shu bois bunday hokimiyat xalqni oyog'ining uchida ko'rsatadi va unga kirim chiqim haqida hisob berishni o'ziga ep ham ko'rmaydi, deydi Turkmaniston Markaziy bankining sobiq raisi O'razov. Bu savolga 5-chi javobni Bryus Panier, Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi beradi.
Any attempt to release some of these figures might in some way undercut
O'zbekiston matbuoti va rasmiylardan tinimsiz ravishda boshqalar buhronda, bizda esa hamma yoq zo'r degan gapni eshityapmiz, ammo oddiy xalqdan uning zo'r yashayotganini eshitmayapmiz. Byudjetga oid asosiy raqamlar, ya'ni kirim va chiqimga oid aniq raqamlarni bekitish ortidagi yana bir sabab, agar ular xalqqa oshkor etilsa, odamlarda davlatga shuncha kirim kirayotgan ekan, unda nega mening hayotimga uning bir chekkasi ham kirmayapti, shuncha pul ijtimoiy muhofazaga sarflanayotgan ekan, nega men buni sezmayapman degan savol tug'iladi. Bundan esa norozilik, balki ochiq norozilikkacha bir qadam bo'lishi mumkin. Hukumat esa bunday muammoni o'z boshiga o'zi sotib olmaslik uchun ham asl raqamlarni yashiradi, deydi Ozodlik tahlilchisi Bryus Panier. Nega O'zbekiston hukumati davlat byudjetiga oid aniq raqamlarni o'z xalqiga oshkor qilmaydi degan 5 savolga javobni eshit, bir savolga 5 javobni eshitdingiz. Aziz tinglovchi, bir savolga 5 javob ruknining bugungi va kelajakda qo'yiladigan savollari faqat tor doiradagi mutaxassis va tahlilchilarga qaratilgan emas. Siz nima deysiz? Ruknimizga qo'yilgan va qo'yiladigan haftalik savolga siz ham o'zingizni imkon qadar tanishtirgan holda, ya'ni o'z asl ismingizni aytmasangiz ham, yoshingiz, kasb-koringiz va hozirda qayerda ekanligingizni bildirgan holda bizga javob yo'llasangiz, bu ruknni bir savolga 100 javobga aylantirishimiz va qo'yilgan savolga jamiyatning turli qatlamlari munosabatini o'rganish imkoniga ega bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari, qo'yilgan savolga kelgan qiziqarli javoblarni saytimizning sharhlar uchun ajratilgan maxsus bo'limidan olib, asosiy mantiqqa qo'yish rejasidamiz. Shu bois fikrlaringizni jamlab, ularni 3w.ozodlik.org yoxud darvoza.com orqali saytimizga kirish orqali Ozodlikka yo'llang. Bu haftaning savoli esa siz uchun ham aynidir. Nega O'zbekiston hukumati davlat byudjetiga oid aniq raqamlarni o'z xalqiga oshkor qilmaydi. Takrorlayman, nega O'zbekiston hukumati davlat byudjetiga oid aniq raqamlarni o'z xalqiga oshkor qilmaydi? Siz bunga nima deysiz?
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Qirg'izistonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni 17 nafarga, Qozog'istonda esa 19 nafarga yetgani aytilayotgan bir paytda O'zbekiston ayni kasallik epidemiyasidan xoli ekanligini ta'kidlamoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekistonda cho'chqa grippiga chalingan bemorlar qayd qilinmagan. Muxbirimiz Mehribon lavhasi orqali O'zbekiston ayni kasallik epidemiyasiga qarshi qanday kurashayotganiga bir nazar tashlaymiz.
Qo'shni davlatlarda cho'chqa grippi bilan bog'liq noxush xabarlar ko'payotgan bir paytda O'zbekistonning chegara hududlarida joylashgan bir qancha viloyatlardagi ahvol bilan tanishamiz. Surxondaryo viloyat sanitariya epidemiologiya boshqarmasi boshliq o'rinbosari Normingli Ishniyozovga ko'ra, Surxondaryoning Tojikiston va Afg'oniston bilan chegara hududlarida cho'chqa grippining kirib kelishini oldini olish maqsadida jami 4 ta sanitariya posti tashkil qilingan.
Bizda Tojikiston bilan 2 ta postimiz bor, sanitar nazorat punkti. Birisi Chumchuqlijar Saras Gulbahor Banu Termiz tumanida. Undan tashqari Afg'oniston bilan 2 ta sanitariya nazorat punktimiz bor. Bu Aerotom Maskani, bittasi Daryo porti. 4 ta sanitariya nazorat punktimiz hozirgi kunda chegaradosh respublikalar bilan ishlab boryapti. Bittasi aeroportda bizda tashkil qilingan, Termiz aeroportida. Bu yerda ham nazorat o'rnatilgan, hamma kerakli anjomlar, tibbiyot anjomlari bilan ta'minlangan. O'sha chetdan keluvchilar hammasi temperaturni rejimni o'tkazilib, nazoratga olingan.
Xorazm viloyat sanitariya epidemiologiya boshqarmasi xodima Shonazar Otajonovga ko'ra, Xorazmning Turkmaniston bilan chegarasida 2 ta sanitariya posti Pitnak va Shovot tumani hududida faoliyat ko'rsatmoqda.
Turkmaniston bilan chegarada shorda sanitariya nazorat posti tashkil qilingan. Tunkitidan shorda har gun chegaradan o'tib turganlarni hammasi termometriya qilib, ko'rikdan o'tkazilib, viloyat hududidan kiritilib turibdi. Pitnakda Do'stlik sanitariya nazorat punkti bor. Aeroportdan u chetdan xorijdan kelib turganlar. Aeroportda i vokzalda ishi 4 yerda sanitariya nazorat punkti tashkil qilingan hozir.
Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimiga ko'ra, viloyatning Qozog'iston bilan chegara postlarida sanitariya nazorati kuchaytirilgan tartibda ishlayapti. Andijon viloyat sanitariya epidemiologiya boshqarmasi xodimiga ko'ra, O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasida ham kasallikka qarshi kuchaytirilgan nazorat o'rnatilgan.
Chegaralarda postlarda odamlar turib ishlayapti. Temperaturasi o'lchayapti, chetdan kelib kelyapti. Ishlar polni kurs ketyapti. Masalan, aeroportda post ishlayapti, Moskvadan kelayotgan passajirlarda hammasini temperaturasini o'lchab, undan keyin o'tkazyapti.
Tushunarli. Demak, xavf bo'yicha hozircha birorta gap so'z bo'lishi mumkin emas.
Yo'q, O'zbekistonda unga xavf yo'q.
Suhbatdoshlarimizning bildirishicha, mamlakatga kirib kelayotgan ayrim fuqarolarda cho'chqa grippi taxmin qilingan holatlar ham bo'lgan. Shonazar Otajonov Xorazmdagi holat bo'yicha.
Chet el fuqarosi agar shuni alomatlari bo'ladigan bo'lsa, hududdan qaytarib beriladi. Bu yil hisobini hozirgi vaqtgacha 4 kishi qaytarilgan. Lekin u gripp emas, boshqa yuqumli kasalliklarga gumon qilinganlar ular.
Normingli Ishniyozov Surxondaryodagi holat bo'yicha.
Hozircha bizda unaqa holat, noxush holatlar qayd etilgan yo'q. Oldinroq bo'lganda Moldaviyadan kelgan nimalar bo'yicha uni tasdiqlanmadi, qisqasi. Unaqa nima bo'lgan yo'q. Faqat temperatura qilgan ekan, shamollash bo'lgan, klimat o'zgargan ekan o'shaning hisobiga.
Yuqorida suhbatdoshlarimiz cho'chqa grippini oldini olish bo'yicha mamlakatda kuchaytirilgan chora-tadbirlar yo'lga qo'yilganini ta'kidlashdi. Bu kabi tadbirlar natijasida ayni kasallikning O'zbekistonga xavfi qanchalik bartaraf qilinyapti? Normingli Ishniyozovich, biz o'sha yo'lga qo'yilayotgan tadbirlar natijasida kasallikning O'zbekistonga o'tishi to'laligicha oldi olingan deb ayta olamizmi?
Endi to'laligicha oldini olingan deb aytishimiz sal qiyinroq bo'ladi, faqat biz o'z temperaturni rejimni o'tkazilyapmiz-da, u termometriya o'tkazilyapti uni. Vinishni osmotr qilinyapti. Tashqi ko'rinishi tarafidan Tabii, lekin barı kuchaytirilgan nazoratda.
Demek baribir 100% ayta olmaymiz hozir.
Endi 100% aytish hamma davlatlarda ham butun jahonda ham nima-ku endi hozir buni.
Deydi Normengli Eshniyozov. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra 2009 yil aprelidan 30 oktyabrga qadar dunyo bo'yicha cho'chqa grippidan 5700 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistonda cho'chqa grippiga qarshi olib borilayotgan ishlar, tadbirlar haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Payshanba kuni AQSh harbiy bazasida xizmatchining o'z saraflariga o't ochishi oqibatida 13 harbiy halok bo'ldi, 31 nafari jarohatlandi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayni korrupsiyani jilovlashga chaqirdi. Italiyaning yirik Eni energetika shirkati Kazmunaygaz Qozog'iston milliy kompaniyasi bilan hamkorlik shartnomasi imzoladi. Joriy hafta Turkiyada Islom konferensiyasi tashkilotining navbatdagi sammiti bo'lib o'tadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Samarqand hokimiyati Global Study shirkati bilan Malayziyada ta'lim mavzuida ilk bor xalqaro ko'rgazma o'tkazmoqda. Maqsad o'zbekistonlik yoshlarni Malayziyada o'qishga rag'batlantirishdan iborat. 5-6 noyabr kunlari o'tkazilgan birinchi xalqaro ko'rgazmada Malayziya Oliy ta'lim vazirligi va 13 yetakchi universitet vakillari qatnashmoqda. Bir necha yil oldin bunday ko'rgazma Toshkentda ham o'tkazilgan edi. Ayrim kuzatuvchilar Malayziyada o'qigan o'zbekistonlik talabalar mamlakatga qaytgandan keyin Turkiya va boshqa davlatlarda o'qiganlar kabi tazyiqqa uchrashi mumkinligi xususida xavotir bildirmoqdalar. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan Global Study shirkati vakili Malayziya tomoni tashabbusi bilan Samarqandda uyushtirilgan xalqaro ko'rgazmada maqsad o'zbekistonlik yoshlarni Malayziyada o'qishga targ'ib qilishdan iborat ekanini aytdi.
Malayziya universitetlarini targ'ib qilish, ularni o'zidan chiqqan inisiativa, biz faqat o'sha nimasini inisiativasini tajribaga qilyapmiz. Samarqandda birinchi marta o'tkazishimiz Malayziya bo'yicha.
So'nggi yillarda O'zbekiston-Malayziya munosabatlari rivojlanib bormoqda. Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviy o'tgan yil 16 noyabr kuni rasmiy safar bilan Toshkentga kelgan. Ikki tomonlama muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident Islom Karimov O'zbekistonning Malayziyaga ishonchi katta ekanini alohida ta'kidlagan.
Malayziyaga ishonchimiz katta. Malayziyaning ham imkoniyatlari o'zi katta. Bizlar Malayziya uchun ochiqmiz. Oramizda hech qanaqa muammo yo'q. Na siyosiy, na iqtisodiy, na gumanitar sohasida bironta muammo yo'q. Borda keldarimiz ko'proq bo'lishi kerak.
Deya bayonot bergan edi O'zbekiston rahbari. Islom Karimov bilan muloqot chog'ida badaviy ilm-fan, texnologiya va oliy ta'lim sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qilgan. Malayziyada ta'lim mavzuida 5-6 noyabr kunlari Samarqandda o'tkazilgan xalqaro anjuman ham ikki tomonlama aloqalarni kengaytirish yo'lidagi tadbir ekani aytilmoqda. Shu o'rinda Malayziya oliygohlari zamon talablari darajasida bilim bera oladimi degan savol tug'iladi. Bu savolga o'z ismini aytmaslikni so'ragan Malayziyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba bunday javob berdi.
Malayziyada universitetlar ko'p, 200 ga yaqin atrofida. Bakalavr, magistr beradi.
Bilimni sifati qanaqa?
Bilim berish darajasi yaxshi. Endi olib qarasangiz, bu yerda haligi kredit sistemada o'qitiladi, ya'ni Avstraliya, United Kingdom sistemasida. Bu yerdan o'qishni Avstraliya yoki o'sha Londonga, ya'ni Angliyaga pivot qilish, transfer qilish bo'lsa, bemalolni o'qib ketsa bo'ladi. Ya'ni bir-birining universitetini sistemasini qabul qiladi, ya'ni bir-biriga. Bir xil bo'lgani uchun sistema ko'pchilik Osiyo mamlakatlaridan shu yerga kelishyapti hozir o'qishga, Malayziyaga. Arzon ham o'qish sistemasi, arzon. Dunyo mamlakatlariga tan olinadi. Malayziyada unaqa islomiy nimalarni o'qitishmaydi. Musulmon davlat bo'lgan bilan zamonaviy ilmlarni o'qitishadi. Unaqa islomiy oqimlar yoki bo'lmasa unaqa nurchilik degan narsalar umuman talablardan uzoq. Ya'ni bu yerda o'zi yo'q unaqa oqimda, masalan. Shu davlatni o'zi ham qarshi unaqa oqimlarga Malayziya davlatini. O'shaning uchun bu yerga ham talablar faqat universitetni o'zida ham o'qishadi.
Malayziya oliygohida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan biri edi. Ayrim tahlilchilar O'zbekiston va Malayziya o'rtasida ma'rif sohasida aloqalar kengayayotganini olqishlash barobarida Turkiya va boshqa davlatlarda o'qigan talabalar kabi Malayziyada o'qigan talabalar ham O'zbekistonga qaytgandan keyin ish topa olmasligi yoki ular islomiy guruhlarga a'zolikda ayblanib, tazyiqlarga uchrashi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
O'zbekistonni Malayziya bilan ta'lim sohasidagi aloqalarini kengaytirishi albatta bu juda ham bir ijobiy qadam deb hisoblanadi. Buni olqishlasa bo'ladi. Lekin Chunki chet elda o'qib kelgan bo'lsa, ularga o'zi umuman ish joy berilmayapti. Masalan, mana Turkiyaning litseylarida o'qiganlar, Turkiyaning litseylarida biror bir soat islom tarixi yoki islom to'g'risida dars berilgan emas. Halbuki kim o'sha yerda o'qib chiqqan bo'lsa, litseylar nochilarida ularni qamayapti. G'arbga borib kelganlarni ham hali ish bermasdan ta'qib qilib, ularni yo siqib chiqaryapti, yo bo'lmasam ish bermayapti. Endi shuning uchun men bilmadim, bu bir qanaqadir g'ayri-odatiy bir tadbir deb hisoblayman. Malayziyaga borib o'qiydigan bo'lsa, endi albatta ular dunyoviy bilim olishadi. Shu Malayziyada har holda taraqqiy etgan texnologiyalar bor, boshqalari bor. Balkim bizni yosh qiz yigitlarimiz u yoqqa borib o'qib keladigan bo'lsa, bu albatta mamlakatga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi, buni olqishlash kerak.
O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, agar o'zbekistonlik talaba xorij davlatidagi universitetlarda o'qigan bo'lsa, O'zbekistonda ta'qibga uchramaydi degan fikrda.
Agar o'sha diniy o'qishlarda, shunga o'xshash o'qishlarda bo'lsa, menimcha bular O'zbekistonda unchalik yaxshi kutib olishmaydi. Keyin ta'qiqlar bo'lishi mumkin ularga nisbatan. Nagaki mana diniy o'qish amali bo'yicha Misrda o'qiganlar to'g'risida men bir nechta bilaman, keyinchalik ularni ayblab, Hizbut Tahrir yoki Vahobiyligiga ayblanib qamalgan yoki Turkiyada o'qib kelganlar. Ba'zi mana Toshkentning o'zida o'sha turkiy arab tiliga o'rganganlarni ko'p hozir qamoqda. O'shaning uchun bunaqa bo'lishi mumkin, agar shunaqa, lekin agar boshqa bir texnika, meditsina boshqa o'qishda o'qsa, balki ularga nisbatan unaqa bo'lmaydi. Ularni ancha yildan beri o'tkazayotgan shu monitoringlar shuni ko'rsatdiki, faqat diniy o'sha yo'llanmalar bo'yicha o'qiganlarni shunaqa qilyapti.
Surat Ikromov fikrlari edi. Ayni paytda Malayziya O'zbekistonning Janubi-Sharqiy Osiyodagi ishonchli hamkori bo'lib qolmoqda. Xususan 5-noyabr kuni O'zbek neftigaz Malayziyaning Petronas va Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkatlari bilan Qashqadaryo viloyatida sintetik yonilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurish uchun O'zbekiston GTL qo'shma korxonasi tashkil etish haqida kelishuv imzoladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, zavod loyihasi qiymati 2,5 milliard AQSh dollarini tashkil etadi.
Demak, Malayziya bilan O'zbekiston o'rtasida bir hamkorlik tuzilayotgani hamda O'zbekistonning yoshlarini Malayziyaga o'qishga borishlari mumkinligi va o'qitganlik haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning qarindoshlari hukumat tizimlaridagi barcha tarmoqlarni o'z nazoratiga oldilar. Qirg'iz parlamentining ayrim deputatlari mana bun shunday bayonot bilan chiqib, prezident Bakiyev yuritayotgan siyosatni keskin tanqid qildilar. Aytib o'tish kerakki, bugun prezidentni tanqid qilayotgan shaxslar 2005-yildagi mart inqilobidan so'ng Bakiyevning hokimiyatga kelishini ta'minlagan va unga safdosh bo'lgan odamlardir. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish va undagi Qirg'iziston Respublikasi atamasini Qirg'iz xonligi deb o'zgartirish vaqti keldi. Qirg'iz parlamenti deputati Rauza Utunbayeva mana shunday keskin bayonot bilan chiqdi.
Сейчас в Белом доме работает 5 Бакиевых во власти в верхних эшелонах.
Bugungi kunda Oq uyda oliy lavozimlarni egallaganlar orasida Bakiyevning 5 ta qarindoshi bor. Men Oq uyning barcha qavatlaridagi kichik amal kursilarini egallab olgan barcha Bakiyevlarni hisobga olmayapman. Oq uydagi kadrlar masalasini ham Bakiyevning qarindoshlari hal etmoqda.
В эти дни 90 лет справляет Турдакунус Балиевич, который 23 года правил Кыргызстаном.
Shu kunlarda Qirg'izistonni 23 yil boshqargan Turdoaqun Usubaliyev o'zining 90 yoshini qarshi olmoqda. Qarindoshlarini bu qadar ko'p amallarga tayinlash u kishining tushiga ham kirmagan bo'lsa kerak, dedi Roza Otunbayeva Qirg'iz parlamentida so'zlagan nutqida. Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatga olib kelgan eng asosiy shaxs, 2006-yildan beri esa uning muxolifiga aylangan Roza Otunbayeva, prezidentning o'g'li Maksim Bakiyev Taraqqiyot, Investitsiya va Innovatsiyalar agentligi rahbari lavozimiga tayinlanishi bilan Qirg'iziston xonlik mamlakatiga aylanganini aytadi. Negaki, prezidentning ukalari elchixonalar, milliy xavfsizlik xizmati, davlat qo'riqlash xizmati kabi ko'plab asosiy tuzilmalarda rahbarlik qiladilar. Maksim Bakiyev uchun esa Qirg'iziston davlatining barcha mablag'larini, shuningdek, bosh vazir va uning o'rinbosarlarini nazorat qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan Taraqqiyot, Investitsiya va Innovatsiyalar agentligi tashkil etib berildi. Prezident Bakiyev yuritayotgan siyosatga norozilik sifatida 2006-yilda Qirg'iziston bosh prokurori lavozimidan iste'fo bergan Azimbek Beknazarov ham muxolifatchining fikrini qo'llab-quvvatlaydi.
Ish yuzinda bugun Qirg'izistonning barlik bilik butaqlarini prezidentning inilari bilan baldari boshqaryapti.
Amalda Qirg'iz hukumatining barcha budoqlarini prezidentning ukalari va farzandlari boshqarmoqda. Men 2006 yildayoq Bakiyev oilaviy boshqaruv tizimini joriy etganini aytgan edim. Birgina misol, Bishkekning Gorkiy ko'chasida joylashgan Maksim Bakiyevning ofisida 2006 yildan beri davlat kotibi, xavfsizlik kengashi kotibi ishlab o'tirganini ko'rish mumkin. Qiziq, ular nega Oq uydagi kabinetlarida emas, Maksimning ofisida ishlashadi? Dedi Azimbek Beknazarov. Bishkeklik siyosatshunos Aleksandr Knyazev fikricha, Qurmonbek Bakiyev 2005 yildan 2009 yilgacha davom etgan birinchi prezidentlik muddati mobaynida bugungi boshqaruv tizimi uchun asos yaratish bilan shug'ullangan. Knyazevning fikricha, Bakiyevning maqsadi O'zbekiston va Rossiya boshqaruv tizimlari namunasi asosida boshqariladigan demokratiya tartibini joriy qilishdir. Shu maqsadda muxolif partiyalar ularning liderlariga amallar berish yoki jinoyat ishlari ochish va chet ellarga badarg'a qilish hisobiga zaiflashtirildi. Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi o'ta kuchaytirildi. Bugungi muxolifat qarshilik ko'rsatish uchun ichki, jumladan moddiy zaxiralarga ega emas, jamiyatning ham siyosatdan va siyosatchilardan xavfsalasi pir bo'lgan. Shuning uchun ham Qirg'izistonda avtoritar tendensiyalar shakllanishi uchun yaxshi imkoniyat yaratildi, dedi Aleksandr Knyazev. Biroq Qirg'iz parlamenti deputati Beshinbek Abdrasakov bunday fikrlarga qo'shilmaydi. Uning fikricha, prezident Bakiyev yuritayotgan siyosatda oilaviy boshqaruv prinsiplari sezilmaydi. Uning son-sanoqsiz qarindoshlari davlat amallarini egallab turgani esa prezidentning avtoritarizm tarafdori ekanini anglatmaydi.
Ishdagini ishini qarashimiz kerak-da, bu yerda tug'andig'ini qaramay, boyaq adistigini.
Biz amaldorlarning kimga qarindosh ekaniga emas, ishiga qarashimiz kerak. U yaxshi mutaxassis bo'lsa, mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shsa, nimasi yomon? Shuning uchun prezident to'g'ri yo'l tutgan deb hisoblayman, dedi Beshinbek Abdrasaqov. Aytib o'tish lozimki, prezidentning qarindoshlari davlat amallarinigina egallab qolmay, sport sohasida ham o'zlarini namoyon etmoqdalar. Maksim Bakiyev Qirg'iziston kurash federatsiyasi, Marat Bakiyev dzyudo federatsiyasi, Odil Bakiyev esa karate federatsiyasi prezidentlaridir. Biroq shu kungacha prezident qarindoshlari boshqarayotgan sport federatsiyalari xalqaro miqyosda sezilarli yutuqlarga erishgani kuzatilmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iz parlamenti deputatlarining aytishlaricha, prezident Bakiyevning qarindoshlari hukumat tizimlaridagi barcha tarmoqlarni o'z nazoratiga olganlar. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Qozog'istondan. 4-noyabr kuni YouTube.com saytida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov izolyatorida saqlanayotgani aytilayotgan Kazatomprom kompaniyasi sobiq rahbarini so'roq qilish jarayoni tushirilgan videolavha e'lon qilindi. Bu video materialdan davlat rahbari Nursulton Nazarboyev va uning atrofidagi amaldorlar qozoq urani yuzasidan chet ellik biznesmenlar bilan tuzgan noqonuniy shartnomalar siri oshkor bo'ladi. Qozog'iston prezidenti sobiq kuyovi Rohat Aliyevning fikricha, videolavhaning e'lon qilinishi tasodif emas. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
Taxminan 2 soat davom etadigan 11 bo'limdan iborat ushbu video materialda Muxtor Jakishev o'zi egallab turgan lavozimdan olinish sababi va bu ishning aynan kimlar uchun kerak bo'lgani haqida gapiradi.
Я начал пытаться анализировать, кому это выгодно.
Mening qamoqqa olinishim kimga kerak bo'lgani haqida mulohaza qilishga urindim. Shu yerda mening taxminimcha bu ruslar uchun, albattaki rossiyaliklar uchun kerak bo'lgan degan xulosaga keldim. Sababi men qamoqda o'tirgunimcha Qozog'iston uchun kerak bo'lmagan narsalar juda tezkor ravishda amalga oshirilmoqda. Bizga kerak bo'lgan narsalar ustida esa biz bosh qotirayotganimiz, hech narsa qilayotganimiz yo'q, deydi video lavhadagi materialda Muxtor Jakishev. Shuningdek, Jakishev so'z davomida 2015 yildan boshlab aksar atom stantsiyalari tayyor yonilg'ini sotib olishga ko'proq e'tibor qaratishlari, shu bois Qozog'iston o'sha paytgacha tayyor yonilg'ini ishlab chiqishga tayyorgarlik ko'rmog'i lozimligini aytadi. Agar bu ish amalga oshmasa, Jakishev Qozog'iston ma'lum bir davlatlar, xususan Rossiya uchun uran xomashyosi manbayiga aylanib qolishi ehtimoli kattaligidan xavotir bildirgan. Tingla uchadiga sola ketsak, Qozoq atom kompaniyasining sobiq rahbari Muxtor Jakishov joriy yilning 21-mayida korrupsiyada ayblanib, qo'lga olingandi. Hozirgacha u Ostonadagi Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Jakishovning advokati Nurlan Beysikeyev Ozodlik muxbiriga internetdagi ushbu video materialni ilk bor ko'rgani va uning Milliy xavfsizlik qo'mitasida suratga olingan bo'lish ehtimoli juda katta ekani haqida gapiradi. Video materialda chindan ham Muxtor Jakishov gapiryapti. Aytishi mumkin bo'lgan narsa shuki, mening ishtirokimda bu kabi tergov o'tkazilmagan edi. Men uni ilk bora ko'rib turibman. Mening Jakishov ishi bilan tanishishimdan avval ham u bilan o'tkazilgan tergov suratga olinmagan edi. Sababi, men bu ishga jalb qilinishimdan avval yozilgan protokollarni ko'zdan kechirganman va u yerda uning videoga tushirilgani yozilmagandi. Bu video material KMB binosida suratga olingan. Chunki Jakishov o'tirgan kabinet Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining ish kabinetiga o'xshaydi, deydi Muxtor Jakishovning advokati. YouTube.com internet sayti orqali hibsda saqlanayotgan Qozoq atom kompaniyasining sobiq rahbari ishtirokidagi video materialning jamoatchilikka oshkor qilingani sabablari haqida ma'lumot olish maqsadida Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmatiga murojaat qildik. Ammo Milliy xavfsizlik matbuot xizmatining xodimi Muxtor Anarbekov Ozodlik muxbiriga mavjud savollarni yozma ravishda yuborishni va yaqin kunlarda unga javob qaytarilishini bildirdi. YouTube.com internet saytidagi video materiallarni ko'rgan prezident Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi va Muxtor Jakishovning do'sti Rohat Aliyev bu video material chindan ham Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati binosida suratga olingani haqida gapiradi. Unga ko'ra, Jakishov bilan suhbat qilgan kishi esa Milliy xavfsizlik xizmatining rahbarlaridan biri.
Чтобы скрыть от общественности все сделки с ураном.
O'ylashimcha, Jakishov ishi bo'yicha ma'lumot jamoatchilikka oshkor bo'lmasligi uchun uning ustidan yopiq harbiy sud o'tkaziladi. Qozoq uran konlarining Amerikaning sobiq prezidenti Bill Clintonga yaqin kanadalik biznesmenlarga sotilgani, Kazatomprom kompaniyasi olib borgan yirik shartnomalar oddiy qozog'istonliklar uchun oshkor bo'lmasligi uchun shunaqa qilinadi. Jumladan, qozoq rasmiylarining uran bo'yicha Eron rasmiylari bilan olib borgan yashirin muzokaralari ham. Aslida esa Jakishov prezident Nazarboyev va bosh vazir Karim Masimov ruxsati va topshirig'isiz mustaqil ravishda ishlay olmagan. Chunki atom kompaniyasi bevosita davlat rahbari va bosh vazir tomonidan boshqarilgan. Shu bois hozir ular uchun Muxtor Jakishov og'zini 10-15 yilga yopib qo'yish uchun uni harbiy sud orqali yopiq ravishda sudlashadi, deydi Rohat Aliyev. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz biz bilan birga bo'ling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, Erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bugungi Erkin mikrofon rukni mehmonlari asosan o'zbekistonlik tinglovchilar.
O'zbekiston yetarli tabiiy gaz boyligiga ega holda xorijga gaz eksporti bo'yicha Markaziy Osiyodagi yetakchi davlatlardan biri bo'lib turganiga qaramay, mamlakat aholisi hali ham o'z gaziga yolchmayapti, deydi Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Shahri Sabzlik tinglovchimiz.
Nima demoqchimanki, hammaning dardi birki, mana shu qish fasli yaqinlashgan sayin nima bo'ladi-da, umuman mana gaz muammosi hammaga birdek, mana o'tin, boynak, tezak yoqib nima qilamiz? 2 oydan buyon umuman gaz o'chgan Shahrisabz shahriga. Bunga mulozimlarga, rasmiylar, hokimiyatga, hokimga ham gaz idorasiga borib 6-7 yildan buyon charchadik. Bizga nima xusumati bor? Oddiy xalqqa biladi. Nima xusumati bor? Bizdan pulini olsin, bizga gaz bersin, o'zimizni vatanimizdan, o'zimizni viloyatimizdan chiqqan narsaga. Nimaga mundoq qiladi? Uyalmaydimi? Xudodan qo'rqmaydimi? Bandasidan qo'rqmay ekan ular, Xudodan qo'rqmaydimi? Pulimizga bersin, bizga boshqa narsa kerak emas. Endi uyotda endi tezakka ovqat pishirib, o'tin qimmat, o'tin aralashtirib nima qilish endi uyotda bizga endi. Iyot, gaz rasmiylari sizlarga, rasmiylar, O'zbekiston rasmiylari sizlarga iyot.
Deydi Shahri Sabzlik tinglovchimiz. O'zbekiston aholisi o'z gaziga yolchimay o'tin va tezak yoqib kun ko'rayotgan bu kunlarda elektr chirog'i ham katta muammo bo'lib bormoqda. Bu haqdagi fikrlarini aytar ekan, Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashovchi tinglovchimiz Boybuta bobo Ozodlik radiosi haqida o'z shaxsiy mulohazalarini ham bildirib o'tdi.
Ha, mana endi hozir paxta yakka hokimligi degan bir gap bo'layapti-da. Men shu paxtaning ichida o'tiraman uka. Terga terib yotibdi, termagan termay yotibdi. Lekin men yuqoridan fermerlardan tashqari mana xalqqa yuqoridan juda jabr zulm bo'layotganligini sezmayman. Buni ja oshirib yuborayapti. Endi kechagina mana shu haligi bolalarga beriladigan pulga 70 kilodan paxta degan emish. Bu ham bir jabr qattiq gap emas. Bergan terib beryapti, chunki bolalari butun o'zlari xohishi bilan paxtaga boryapti. Bizda maktab mutlaqo yopilmagan, lekin dars yo'q. Nega? O'qituvchilar yo'q, o'qituvchilar paxtada. O'quvchilar paxtada emas. Ana endi mening ba'zi bir xil
mana Boybota bobo, bir gapingiz menga sal nima tuyuldi, tushunmadim. Bolalar nafaqasiga 70 kilo paxta terib bersa kiyim beryaptimi?
Ha, shu 70 kilodan mahallaga plan beribdiki, 2 tonna bizni mahallamizga, Davlat soy degan mahalla, 2 tonna bersa shuni mahalla tarqatadiki endi, deydi pul. Yosh bolalarni beriladigan 16 yoshgacha, 2 yoshgacha degan gaplar bor. O'shani mahalla aytibdiki, endi 70 kilodan paxta terib bersalaring shu pullaringni olasizlar, debdi. Mening ham bir o'g'limning bir ikkita bolasi bor, o'shalar borgan ekan, shunaqa gapni eshitdim. Dunyoda o'zbeklar juda ko'p, Sadirdinjon. Lekin O'zbekiston shuning uchun ba'zi bir xil narsalarni e'lon qilib berayotganda juda sizlar ham bir jurnalistik fikrlaringni berishlaring kerakda. Mana bu tok bermasligi, gaz bermasligi to'g'risida nima desalaring men unga qo'shilaman. Chunki mening o'zim o'sha toklardan kuyib kul bo'lib ketganlarning biriman. Arz qilmaganimiz qolmadi, o'sha elektrosiyat tegishning boshlig'i ham qolmadi, boshqasi ham qolmadi, hokimiyat ham qolmadi, lekin hech kimning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bu qayerdan? Nima uchun? Masalan, bizdan Muzrobod tumanidan bir ayol ham chiqib dod deb yubordi, Bandixondan chiqib dod dedi bizning Surxondaryo viloyatimizdan. Lekin biror o'zgarish bo'lgan emas, bo'lmaydi ham.
Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdurahmon boboning aytishicha, bolalar nafaqasining ma'lum bir qismini mahalliy amaldorlar ming xil nayranglar bilan yeb yubormoqda.
Bizda pensiya, kelmas bolalar nafaqasi degan narsalar o'zi bunda olib qarasangiz davlat tomonidan bu berilgan ta'minot. Masalan aytaman, men o'zim bir nabiramga 2 yoshgacha bo'lgan qizim nafaqa olish bolasi degan. Shuni hujjatlarini topshirayotganda shu yilni boshidan fevral oyidan limit bermayapti moliya deb mana mahalliy komitetdan, o'zimizni qishloq mahalliy komitetidan tomonidan kishini uchoqqa kechiktirib keyinga surishdi. Kimga uchrash kerak desa, endi limit yo'q, hokimga borsangiz ham, moliyaga borsangiz ham foydasi yo'q, biz ham xabar olyapmiz deb endi yeng ichida yangi og'ziga mustahkam odamlardan to'liq shu bir oylik nafaqani undirib olishib keyin hujjatlar o'tkazishadi. Adminiga o'tkazib berishdi. Bir oylik nafaqasini o'sha to'g'ridan to'g'ri tarqatayotgan kassani o'zidan qishloq oqsoqollari olib ketgan, qizim bexabar. Keyin undan tashqari mana o'sha nafaqalarni olib kelib har kuni xotin qizlar bechoralar qatnab o'sha yerda kassani olgan kuni uzoq turishib pul kelsa 30 ta 40 ta ayol bir birini surib itarishib qolganlarni tomoshasi juda achinarli hol. Keyin pulni olganda ham masalan 67 ming so'm bo'lsa oldiga 60 mingni qo'yib bu bizani xizmat haqimiz deyotgan nimalarni hech kim surishtirmaydi. Xalqimizga ham hayron qolaman. Bu nimaga bunday demaydi, ha boriga shukur deb ketishaveradi bechoralar.
O'zbekistonda paxta topshirish shartnomalari bajarilgani, 3 400 000 tonnalik paxta xirmoni yaratilgani e'lon qilinib, dehqonlar prezidentdan bu haqda tabriklar olgan bo'lsa ham, biroq hamon paxta terimi davom etyapti. Namangan shahridan Pop tumanining Uyg'ur qishlog'iga borgan hasharchilar bilan mahalliy aholi o'rtasida janjal chiqdi. Bu haqda Erkin mikrofonga hasharchi o'qituvchi Zohidjon gapirib berdi.
Ana biz birinchi ko'chgan kunimiz, ana ikkinchi kuni kelganmiz buni Pop tumani Uyg'ur qishlog'idan kelgandik. Qishlog'iga 38-chi maktab kelganimizda janjal ustiga kelgan ekanmiz. O'sha janjal bo'lgan bir mahalliy o'sha aholidan o'rtasi bilan hasharchilar o'rtasida janjal bo'lgan.
Hasharchilar qayerdan ekan?
Haligi bizda Namangandan kelganda ular har xil maktablardan kelgan, bog'chalardan yuborgan. Beda yomon janjal olib ketdi-da, o'zi ham qisqa beda olib bir-biriga gap gapirgan, biri onasini so'kgan bittasiga. Aynan qilib janjal olib ketdi-da. Beda bitta gap aytib qo'yamsizlarga, men o'zim guvohi ham bo'ldim. Ular bundan oz bizim ashi o'zi yashab, yuzlari yotgan joyda ozgina bir avtomobil yog'di, 4-chi maktab bor, edi ham odamlar bor, qizlar bor, ayollar bor. O'sha yerda kickboxing maktabi bor, bushin Melisadan chiqqan stavka chiqqan odamni o'sha kickboxing haligisi ekan maktabi ekan. O'sha yerdagi bolalar xuliganlik qilib mana shu yerda o'sha yerda o'rganadigan bolalar kelib deydi urushyapti deydi. Katta katta o'z onasi tengi odamlarni urarkan deydi. Urib edi umuman notinch deydi o'sha 4-chi maktabda ham. O'sha yerda uchastkovoy bolalar masalan bittasi bilan urushib qolsam mahalliy birorta bir aholi bilan urushib qolsam o'rta bola bilan urushib qolsam qattiq urushib qoladigan bo'lsam shart sport zalga olib kirarkanda o'sha yerda hamma bolalarni oldi hamma yig'iladi hali kinolarda ko'rsatadiku boy bez pravil degan narsa ana shunaqa uyushtirisharkanda pul tikisharkan bular odamni ustida hasharchi bilan hali hasharchi bilan bitta bola hasharchi bilan o'sha mahalliy местный bolalar bilan urush janjal bo'ladi.
Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ravshanbek aroq vino sotadigan do'konlar juda ham ko'payib ketganligi, aksariyat yosh bolalar ham aroqxo'r bo'lib ketayotganidan kuyinib gapirdi.
Bizim mahallada ichkilik ko'p, shu ichkilikka qarshi bir hali shuni yoritsangiz kengroq deb aytmoqchi edim.
Endi siz aytib beringda qanday ichkilik ko'p, masalan ichkilikda
endi masalan erkin savdo qo'y ichkiliklar, aroq, vino deganda ichkiliklar erkin qo'yilgan. Har mahallada magazin ko'p bo'lgani uchun mana shu ichkiliklar sotilyapti. Buning oqibatida mana yoshlar yomon yo'lga kirib ketgan.
Sizni kuzatishlaringiz bo'yicha hozir necha yoshdagi bolalar aroq ichishadi?
5-6 sinf bolalar o'sha ichishadi. To'ylar mana shusiz o'tmaydi. Mana ichkiliksiz o'tmaydi to'ylar.
Masalan ota-onalar, keyin qariyalar, oqsoqollar indashmaydimi bunga? Bir
yo'q, bu oddiy hol bo'lib qolgan. Oddiy hol. Yoshlar ko'p aynib ketishyapti. Yomon yo'lga ketib qolyapti. Qo'pol bo'lib ketishyapti. To'ylar o'sha qanday aytsam ekan, tinch o'tmayaptida, urush janjal o'tadi to'ylar.
Aha, bir aytib bersangiz, masalan, siz shu turgan qishloqmi yoki tumanmi, o'sha yerda har bir magazinda bormi ichkilik yoki maxsus magazinlarda bormi?
Yo'q, faqat har bir magazinda bor. Shunga bir qarshi bir cheklash kerakmi?
Akin sotuvchilar yosh bolalarga ham sotaveradimi shu mast qiluvchi ichimliklarni?
Albatta. Albatta, unga farqi yo'q. Bo'ldi.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'qinlarida uchrashguncha hozircha xayr. Hurmat.